там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Конструктор БПЛА, громадський активіст, волонтер і учень 11 класу. Відмовився виїжджати під час повномасштабної війни і вирішив бути максимально ефективним тут. Вітаю, друзі, це програма «Нова генерація». Мене звати Юлія Скоробогач і поруч зі мною герой нашого ефіру Михайло Соболєв. Вітаю. Я пропоную спочатку зробити невеликий бліц, аби дізнатися більше просто про тебе, про твій світогляд, можливо, якісь особливості характеру.
Добре.
Отже, слухати чи говорити?
Говорити.
Мріяти чи діяти?
Діяти, звісно.
Ти щаслива людина?
Так.
Які маєш власні правила життя?
Якщо один назвати, то це його жити якось цікаво, активно і двіжово, так прям. Напевно, сприймати всі виклики, які тобі дає доля, як ну, обов'язок, з ким ти маєш впоратись, докладати за цього максимально зусиль і, ну, врешті, впоратись з ними остаточно.
Закінчу речення. Дитиною я мріяв, а тепер?
Дитиною я мріяв стати футболістом, а тепер я мрію виграти війну за незалежність.
Кардинально змінилася мрія. Мій приклад у житті – це…
Це мій тато 100%.
Якби це було можливо, я б усе життя…
Грав футбол. Ні, це ні. Дуже складно сказати, чесно. Треба подумати.
Хочеться поговорити ось про цю межу дорослості і дитячості. Тому що 17, правильно я розумію?
Так,
тобі
так.
17. Як ти себе відчуваєш? Ти вже дорослий чи ти ще дитина?
Ну, я себе відчуваю, ну, щось, ну, на периферії цього, тому що, так, з одного боку, ну, я вважаю, що за цей рік я мав дуже багато таких дорослих важливих справ в своєму житті і, ну, доволі непогано зборився, ось, але з іншого боку, так, я все-таки школяр, я тільки зараз закінчу 11 клас, тобто я неповнолітній, і тому якось це, ну, воно якось… перемішується. Якось мав діалог з тижнею громадською дядькою. Мені тоді доводилося наш... Ми тоді захищали літературу «Сквер», і там, ну, було в ініціативній групі, там всі дорослі, один я. І так сталося, що вони всі не могли, там у них робота, це все, а я, ну, я міг з навчання відпроситися. І тоді йшов в Київраду переконати депутатів, щоб наш «Сквер» не забудовували. І якось, типу, написав там, потім після цього ми спілкувалися, там написав, типу, ну, отак от всі дорослі не змогли, тому був я. Каже, мені пишуть, типу, ріже вухо, що ви називаєте себе недорослим. Я кажу, ну, мені 16 тоді ще було. Я кажу, ну, мені 16, мені написали, що єдине, що це означає, що ви ще не можете пити пиво і ще там, коротше, але, ну, да.
Навряд чи це обов'язкові якісь такі моменти в житті дорослого, але, ну, як мінімум, неможливо ще повністю розпоряджатися своїм життям, ну, так, повноправно. З дитинства у дорослість, що ти з собою перенесеш? Що не хочеш забути? Те, що забувають, от ти, певно, помічаєш, дорослі забувають про це. Що важливо пам'ятати для дітей? Або про себе дитиною?
Вірити в цей світ, в людей, тому що, ну, дитина, вона, ну, коли народжується, вона там тільки досліджує світ, вона там не стикається, напевно, з якоюсь, ну, так багато, як дорослі, там, з несправедливістю, з проблемами, з якоюсь там буденністю, і вона якось більш на це оптимістично все дивиться, а дорослі, ну, часто вони якось чи зневірюються, це все, тому я завжди би закликав, от, як дитина, вірити в щось, що є щось дуже святе, хороше, ідеальне, і до цього прагнути.
А тепер поговоримо про ті речі, які, власне, і переносять тебе одразу в категорію дорослих, це справи. Ті, які ти, як кажеш, непогано пораєшся. І це дійсно так, тому що багато є моментів, які дорослі, на жаль, не можуть взяти на себе, взяти відповідальність за це. До прикладу, бути активістом і виборювати права для міста, бути уже волонтером і конструювальником, робити БПЛА для армії. На це далеко не кожен дорослий здатен. Але ти не боїшся цієї відповідальності? Чи боїшся? Чи є якийсь момент, що ти все-таки вагаєшся, може тут не потяну, або цього ще не знаю? Що в такі моменти, коли ти там виходиш десь в публічний простір?
Ну, я завжди собі кажу, що якщо не я, то хто це зробить? Типу, ну, інші люди там або не можуть, або хто може, вони зайняті чимось іншим, тому я це маю робити. А якщо не зараз, то ну коли, то якось так.
Ти згадав про те, що твоїм прикладом, без сумніву, є батько.
Так.
Давай скажемо, що твій батько Єгор Соболєв, і він зараз захищає нас, зокрема, щоб ми зараз сиділи і говорили про це. Чи ти думав про такий шлях, в принципі?
Ну, я вважаю, що кожен громадянин, а особливо чоловік, має захищати свою державу, відповідно, служити в армії в воєнний час. І, ну, має дуже багато дискусій, ну, я нещодавно це про це з батьком, тому що він військовий, він для мене авторитет. Але я закону, але також розумію, що він все-таки тато, і там, типу, як дбає про, ну, і думає про мою безпеку. Тому, ну, так, я хотів би доєднатися до лав Збройних сил, але зараз дуже багато дискусій, полеміки з моїми батьками, коли це варто зробити.
Ну, зараз точно ще не можна.
Ну, зараз, ну, дай мене, ну, мені 18 через 9 місяців, так, але мене запевняють, що це занадто рано.
Проте, будучи тут, не на фронті, ти робиш уже максимально багато для того, аби не почуватися ані винним, ані некорисним. І те, що в тебе дуже багато часу йде на громадські акції, на захист різноманітних об'єктів, культурних і не лише, так, київських, зокрема, і вистоювання, виборювання інтересів державних, громадських, це все уже дуже сильно затуляє собою усі ті сумніви, які могли би бути. От, власне, ти був одним із, спостерігала, що дуже багато молоді, саме віком там від, можливо, навіть 15 років, 16, і більше було дуже багато. Було і кілька пенсіонерів, але бракувало саме середнього віку людей. Теж помітив таке?
Так, так.
Як гадаєш, чому саме ось ця найбільш вагома категорія людей, працездатних, мислячих, по суті, активних мали б бути, не приходила на ці акції, не підтримувала?
Ну, я якось стараюся собі це оптимістично пояснити, що, ну, люди якраз такого віку, там 30-40 років, вони зараз, ну, там або в силах оборони, або там реально 24/7 на це працюють, але, ну, насправді, ну, не знаю, то якщо говорити про тих, там, хто реально, ну, ще важливішу справу робить безпосередньо, там ми ж просто допомагаємо таким чином Збройних сил, а хтось там безпосередньо в них приймає участь, але також, ну, ті, хто цього не роблять, то, мені здається, вони просто, ну, не беруть відповідальність на це, а молодь, вона ж така часто завжди ідейна, ентузіастична, трошки навіть максималістка, тому вона виходить, вона не боїться, вони ще немає оцих от упереджень в голові, там, що я там нічого не можу там цього змінити, я маленька людина. Ось, мені здається, тому саме молодь і найбільше виходило.
Тебе, до речі, уже також позиціонують як громадського активіста, і абсолютно, і думаю, що ось це кліше, яке з дитинства, що тебе часто бачили поруч з батьками, так, і їхня публічність переходила і на тебе, ти потрапляв у це поле зору, то тепер, мені здається, твої сестри точно кажуть, я сестра Міші Соболєва. Є таке чи ні?
Я дуже на це сподіваюся, тобто я реально, ну, це в мене така дуже була тотальна проблема, що я, ну, часто відчувався тінню своїх батьків, тому що вони реально багато в цьому житті чого досягли, і на фоні їх я там, ну, не такий ще відомий, і не такий, ну, не так багато не знають, але мій тато, ну, я про це мав дискусію з мамою, з тато казав, що це завжди, ну, це як, це нормально, тому що там тебе знають, тому що, ну, тобто, твій там батько робить щось хороше, це все, він має якийсь там соціальний капітал і довіру. Тобто, і так само, ну, і людина вже бачить мене, вона розуміє, там, ну, скоріше всього, там, мене виховання там відповідне, і, ну, якось його довіра до нього також і переростає до мене, і так, це, ніби це позитивний сценарій. У мене буває якось переживання, що, ну, я чогось досяг, зокрема, там, тому що там вони мої батьки, тому я стараюсь там, ну, ніколи про це не згадувати. Ну, коли догадується, то да, звісно, вже не приховуються, не заперечую, але, ну, стараюся якось про це менше говорити.
Не лише приклад хороший, не лише те, що в тебе були в сім'ї всі такі активні давно і стабільно, але ще й до всього, що ти все одно був у полі зору під світлом софітів і часто там разом з батьками брав участь у якихось інформаційних кампаніях, акціях тощо. Тобто ось ця долученість. Чи справляє це таке враження?
Та ні, мені здається, ні. В першу чергу це якась була моя ідейність, ну і
вибір.
І підтримка, та, і мій вибір, але ну що прям від мене були якісь очікування, там що я там, ну, якщо я чий син, то я там маю це робити. Ну такого насправді не було. Це просто, ну ні, я кажу, більше там мій вибір. Вони дуже зіграли важливу роль, ну саме підтримка. І ну прям підтримка від тата була максимальна. Тобто, коли кожен раз, коли то мені було складно, ну бо. Ну, дуже багато викликів завжди він підтримав. Я такий думаю, реально, ну він жив ще гірший, напевно, час щодо, ну, якщо вже такими термінами говорити, і він, ну, він не здавався, він це робив це все. Тому я дуже вдячний, що в мене така підтримка від нього, то та це більше підтримка, а не як очікування.
Ти часто даєш інтерв'ю? Доволі часто, і згадують, і тебе запитують про те, чи підтримують твою позицію батьки, як вони взагалі ставляться. І судячи з того, що ти продовжуєш активно займатися громадським рухом, то, скоріш за все, вони тебе в цьому підтримують.
Ну, так.
Знаю, що ви із мамою виходите постійно на акції.
Так,
за... Азовців, це надзвичайно важливо, друзі, і хотілося б закликати тих киян, які, і можливо, не лише киян, а в принципі виходити
по
у своїх
містах, виходить,
так, виходити по своїх містах, пам'ятати про це і нагадувати. І зрештою, от власне, коли ти виходиш разом із мамою, чи долучаєте ви своїх друзів, чи долучаєш ти своїх, вона своїх, чи це дає якийсь більший поштовх долучати публічних людей, тому що так бракує публічних людей на таких акціях, погодься.
Так. Ну, тобто Фріазов зараз, ну, дуже багато людей закликає публічних, і, звісно, це допомогло руху. Якщо відповідати на питання там про публічних людей, якщо відповідати на питання про своїх друзів, так, насправді це, ну, для мене дуже було важливо теж, тому що коли була десь третя, четверта акція «Гроші на ЗСУ», я вже, ну, подумав, не треба вже інших всіх кликати, я реально, ну, якось в своїх соцмережах написав, і там 30 чи 20 людей з моєї школи, з мого оточення вийшло, мені було дуже приємно. І потім, ну, не зі всіма, але з багатьма з них ми якось продовжили цей шлях і реально там півроку протестували, іншими важливими справами займалися. І зараз, ну, я дуже радий, що навколо мене такі люди теж, які вже активісти, дуже активні, дуже ідейні, один одного надихаємо, підтримуємо, тому що у нас якісь спільні проблеми, спільні переживання. Тому так, залучати друзів дуже важливо і знайти нових обов'язково.
Скажи, ти як ставишся до свого покоління, до своїх однолітків? Як би ти охарактеризував вас і, ну, твоє ставлення? Ти пишаєшся? Чи яка емоція?
Складно сказати. Частиною покоління я 100% пишаюся. Ну, це прям мега-люди, якими, ну, з якими дуже приємно бути, пліч-опліч. Частиною ні, бо, ну, на жаль, не всі у нас є такі свідомими, і це нормально, так завжди, мені здається, буде, що активною буде меншість, але якщо судити про моє оточення, про якусь мою бульбашку, то, звісно, так, я вважаю, що у нас чудове покоління. А ширше, ну, мені складно сказати, але я думаю, час покаже, я сподіваюся, що наше покоління, ну, гідно прийме виклики, які нам доля дасть ось, і якраз проявить себе як покоління, яке змогло.
Яке змогло, гарно звучить. А скажи, як ти гадаєш, що потрібно для цього зробити? Загальними силами. Що має таке відбутися, аби ті люди, які все ще є або інертні, або не настільки активні, або байдуже, що ще гірше, що має бути, відбутися, що зробити, кого залучити?
Боку? З боку,
ну, з боку громадськості, з боку сімей, з боку однолітків.
Добре. Ну от з боку сімей точно має бути, ну, якщо немає вже прикладу тут і немає якоїсь підтримки, точно не має бути якась опресія там чи засудження, тому що, ну, от я теж деякі люди мені писали, що от я хочу вийти там на акцію, це все мені там батьки забороняють, батьки проти там. Ну, реально, в мене декілька подруг, яких реально батьки дуже проти, але вони, звісно, цьому опираються, якось це приховують і займаються далі громадськими справами, але насправді це жахливо. Я коли про це думаю, то я, ну, дуже вдячний, що в мене такого немає, в мене навпаки. Але, ну, точно, ну, з боку сімей ніякого засудження і, ну, і тільки підтримка. Тобто, реально, зараз, на жаль, знаю, що багато мам чи, ну, чи несвідомих батьків закликають там хлопців виїжджати за кордон, там, коли, ну, до повноліття. Ну, я взагалі такого не розумію, чесно. Я би. Коротше, дуже прохання до всіх старшого покоління підтримувати активності дітей, бо це дуже важливо. Ось з боку держави, ну, теж має щось бути, ну, зараз якась іде реформа захисту України як предмету, бо він у нас не дуже був до цього, я сподіваюся, що це якось повпливає, там зараз є, ну, і зараз багато там приватних ініціатив, ну, які допомагають молоді більш бути активно, зараз багато куди можна доєднатися, на якусь акцію, вийти на якусь толоку, чогось навчитися, тобто зараз з боку якогось громадського, приватного сектору, мені здається, достатньо зусиль на це йде.
Так, і, до речі, ти так звертався до старшого покоління, і це справді таке одвічне питання, діалог поколінь, і це завжди було таким не без проблем, ось це порозуміння. Mm-hmm. Менше із тим, знаємо про те, що є таке висловлювання, я зацитую, впевнена, що ти його чув, про те, що зараз революції роблять романтики, а користуються цим негідники. Ти як активний і залучений ось цю громадську роботу, як ти взагалі реагуєш і що думаєш стосовно ось цієї константи? Бо якщо поглянути, це справді десь приблизно так і є. Чи приміряв ти взагалі на себе коли-небудь цю фразу? Чи прораховуєш ризики?
Ну, не знаю, тобто завжди, коли ти щось робиш, що змінюєш, завжди є ризик того, що це нічого не вийде, що там буде гірше, це все, але мені здається, ну, до цього треба ставитись, ну, нормально, старатися адекватно все оцінити, але точно це не має статись, ну, це не має робити, ну, бути перепоною там для твоєї діяльності, немає, ну, бо так тоді буде просто застій і взагалі ніяких змін не буде, це просто буде жахливо, тому я вважаю, що треба щось робити, і звісно, треба бути дуже зважним. Тобто ти не можеш бути якимось там, ну, супер якимось там радикальним анархістом. Ну, тобто, ти завжди маєш, тобто, робити те, що ти віриш, і завжди, ну, якби з гарячим серцем, але з холодною головою до цього всього підходити.
Ось це саме те, чого певно, що бракує молодим і таким зухвалим трохи, саме холодного розуму. Можливо, зараз ти для себе обираєш саме ту таку позицію, комунікацію, певно, як з дорослими. І тут я маю на увазі дорослих, це тих з титулами, знаєш, бо в нас дуже полюбляють, щоб це були титули, визнання, багато дипломів, заслуг. А коли приходить молодь і намагається сказати, що це їхнє бачення і воно заслуговує на то, щоб їх почули, часто зіштовхуємося з такою проблемою, що це така зневага легка від ось цих титулованих дорослих. Як ти гадаєш, яка має бути правильна комунікація в таких випадках?
На мене,
що ти практикуєш?
Да, мене комунікації з дорослими бувають різні. Ну, якщо говорити там не про родину, не про близьке коло,
так,
тобто
так.
Є, бо була в мене така, ну, як комунікація з противниками деколонізації, з більш таким старшим поколінням, яке там трошки любить Радянський Союз. Ось і з цим справді було багато конфліктів. Там було там люди, ну, не розуміють, коли ми боролися там проти пам'ятника на честь бронепоїзду Таращанець, це пам'ятник більшовикам, які окуповували Київ. 18-му році минулого століття, то там мені просто кричали там собака, там вони за тебе там помирали. А ти, ну, коротше, тобто були якісь дуже ідеологічні розбіжності, але були, ну, хороші приклади. Тобто ініціативна група «Гроші на ЗСУ» – це для мене взагалі такий дуже цікавий досвід, бо там я дуже реально близько і якось дуже на рівних спілкувався з, ну, активістами теж, ну, які цим займалися, там, яким 37, там, 40 років, там, 50, ну, і реально, тобто є і хороші приклади, і погані, а спираючись на хороші, треба просто, ну, і, ну, дорослим не сприймати дітей, якихось там безбашених або якихось там несвідомих, просто, ну, без упереджень, без іджизму ставитися, тоді, ну, все супер буде, хороша комунікація буде.
Так, і класно, коли це вдається. І якщо це дійсно дає позитивний результат, а ваші акції дали позитивний результат.
Так, так.
Зрештою, варто, певно, що пояснити, що ось ці акції «Гроші на ЗСУ» – це під Київською міською радою, державною адміністрацією, так?
Київсь... Ну, там це будівля і рада адміністрації.
Так, тому... так. Збиралися активісти, аби усі кошти, які можуть бути направлені на будь-які інші цілі, були перенаправлені, зрештою, на підтримку армії і на підтримку взагалі всього
воєнних тих... потреб.
Так, це надзвичайно важливо.
Перша наша акція була в вересні, а остання перед паузою, яка зараз була в кінці березня або в квітні, не пам'ятаю. Ну, то там ми реально півроку виходили, ледь не кожної суботи, 25 акцій ми загалом провели.
Зрештою, вам вдалося достукатися із своїми пропозиціями, тобто мирні акції, коли люди доносять свої ідеї. Це були і плакати, які говорять самі за себе, так? І це слогани, це різноманітні інсталяції, які створювали активісти, долученість як і медіа, так і публічних людей. Зрештою, це дало свій результат і змогли знайти ті механізми, аби перенаправити кошти. Поділися результатами.
Для мене дуже був видний результат, коли я дивився. Ну, тобто я ж слідкував постійно за засіданнями комісії Київради та безпосередньо пленарних засідань, і дуже різна була риторика. І для мене було якось найобразливіше. Я тоді просто в мене така зневіра була. Це 14 грудня. У нас тоді була акція 7 годин з 9 ранку по там, чи навіть 8 годин до 5 вечора. І так сталося, що мені довелося ще й зокрема вести, тому що нам дорослі вони більш були в будівлі саме в кулуарах. Я був на вулиці, ось там було 4 тривоги, жахливий сніг, коротше, просто жахливі умови. І тоді ми потім, я дивлюсь відео з трибуни, там депутат однієї з фракцій, якраз голова фракції, каже, що там міста мають жити своє життя, там державний бюджет зробіть бюджетом війни, а не місцевий. Ось, і це просто це такий нонсенс для мене був, як нас так не чують, якщо ми ще на Чиколенка стояли, не тільки на Хрещатику, ми ще частину акції стояли на Чиколенка, коли вони заїжджали на машинах службових в саму будівлю, тобто вони це все бачили, вони це все чули, реально тисячі людей вийшло, ось і таке було просто супер якось образливо, неприємно, а коли вже березень, квітень, кожне засідання говорили за виділені гроші на ЗСУ, там, і реально на комісії бюджетні посварилися дві фракції за те, чий проєкт буде перший розглянутий на засіданні щодо перенаправлення коштів. Тобто це реально стала конкуренція, хто, яка партія буде мати обличчя тих, хто виділяє кошти на ЗСУ. І реально системні рішення були там про щоквартальне виділення, про виділення з вільного залишку, там про перенаправлення з програми по транспорту, там, де розв'язки найбільше були, ось. І я вважаю, що результати реально чудові. І я думаю, ми будемо далі слідкувати, зараз бюджет наповнюється, ось, і будемо, тобто, є позитивні виділення, є, на жаль, досі не все ідеально, але будемо на це реагувати. Тобто, але ми завжди знаємо, що у нас є механізм зібрати людей і показати, що якщо зараз ми поставили на паузу, ми не виходимо, акції прямої дії зараз не проводяться, тому що це доволі непогано. Але якщо будуть якісь, є насправді, як це, передбачення так думати, але якщо вони будуть, то ми будемо далі виходити, далі про це говорити, тому що війна триває, треба далі виділяти кошти на армію.
Здається таким логічним, так, що це має бути першочерговим. І саме тому, певно, так довго і вперто відстоювали цю позицію. Зрештою, вдалося. І я думаю, що цей результат не може не мотивувати продовжувати далі. Тобто не лише спостерігати, як щось відбувається, а ставати самим учасниками цих подій. Щодо літературного скверу, це ще одна ситуація. Власне, ми спілкуємося напередодні Дня Києва, і це якраз про любов до свого міста, про повагу до його особливих місць, які варто зберігати. Як ти для себе обрав це місце і чому почав його ось так відчайдушно, я б сказала, відстоювати?
Літературний сквер – це центр міста, це 10 хвилин Золотих Воріт, це перетин вулиці Олеся Гончара, Михайла Коцюбинського і там ще його оточення Богдана Хмельницького. Ось це місце там, де жило дуже багато письменників, збиралися в 20 столітті. Там, де живе Ліна Костенко, зокрема, ось, і там хочуть впритулити сквер. Хотіли взагалі на території скверу, зараз вони пішли на компроміс, хочуть побудувати впритулити до скверу житловий комплекс 12-поверховий, ось, і ми виступаємо проти цього. Почалося це з того, що, медіальний взагалі якось збереження зелених зон почалося з екопарку Сукарки, це активісти на лівому березі, які теж у них забудовують озера і луки в їхньому районі. Ось ми до них долучилися. бо теж вважали це важливим. Ну, я і мої друзі якраз ще на інші акції виходили. Ось, і потім поновилися ці справи без забудови, почали виносити проєкт рішення на порядок денний щодо якраз забудови літературного скверу. Ну, я, звісно, вийшов. Це плюс ще мій район, я реально живу там в 2 хвилинах, і для мене це було дуже важливо, там в дитинстві на санчатах катався. Тобто реально, прям супер знакове місце і для Києва, і для мене, тому я, очевидно, якби став на його захист, ось, і нам... Слава Богу, зараз вдалося це питання, поки що відтермінувати, але, як мінімум, ми не дали його провести, і я вважаю, що цим треба пишатися.
Так, це однозначно заслуговує на похвалу, і на повагу, тому що вдалося відстояти, принаймні, ситуація на зараз.
Так, ситуація на зараз така, що був проєкт рішення, який... Типу був виграшний, його подавали як виграшний громаді, але це, як я вважаю, це був троянський кінь, тому що вони просто хотіли відсунути від скверу 10 метрів забудову і так само побудувати ЖК, а сквер ж не може бути прибудинковою територією. Ось. І вони хотіли рішення, яке це толерувало б провести. Ось, і ми його збили, і воно стало таким токсичним, що його просто далі не виносять на порядок денний. Ось. Але взагалі віддалі треба цю забудову унеможливити зовсім вже назавжди. І зараз якраз. Над цим працює ініціативна група. Ось.
Стосовно ось цих моментів, ти розумієш, про що говориш, ти поглиблено вивчаєш ці документи, певно, що знаєш, що там не може бути прибудинковою територією, так само, як і розумієш ці всі нюанси по перенаправленню коштів. Ти це самостійно вивчаєш, чи, можливо, ти якось спільно із вашими друзями, активістами долучаєш юристів? Як відбувається ось це занурення в процес?
Абсолютно самостійно, так з активістами, але вони також не спеці. Це люди просто звичайні, там у них своя робота, там хтось там розробник ігор, хтось там теж якийсь менеджер. Зокрема, про літературний сквер в цих питаннях юридичних я розбирався разом зі своєю подругою, яка першокурсниця на архітектурному факультеті. Тобто, і ми там переривали ці всі документи за 20 років. Ця історія дуже довга. Ось тому я сам з цим розбирався. Якось ти починаєш, просто заходиш на сайт Київради, дивишся там проєкт рішення, які тобі цікавить. Ось і далі це все якось масштабується, і ти вже відчуваєш якусь мінімальну експертність, ти легше орієнтуєшся, тобі легше в цьому всьому. Ось, і ми навіть написали статтю про це, яка на Лівому березі вийшла, яка, мені здається, дуже попливала на цю всю історію про літературний сквер. І це якраз стаття з моєю подругою, якій теж 17 років.
Тобто це ще і зайвий раз нагадати і пояснити не лише на акціях, але і через форму тексту, так?
Так. Текст, відео, соцмережі,
редакції. Як ставишся до цього? До соцмереж?
Це як інструмент, це як, якщо тобі треба побудувати будинок, це як молоток чи сухвірина, тобто як ти до цього ставишся? Це корисно, це ефективно, тобто ти маєш це використовувати, по-іншому тобі ніяк не перемогти цьому всьому.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Як бути активістом? От це про що?
Це про обов'язок, про відповідальність. Насправді, якщо ти вже живеш в цій парадигмі, що ти маєш це робити, що це твій обов'язок, то це тобі треба це максимально сприймати романтично, так авантюрно, круто. Тобто я вважаю реально, що це круто. Настільки такий спектр емоцій просто, коли реально, ми після вибухів, тобто якраз коли була тривога на цій наймасштабнішій акції 14 грудня, коли приймали бюджет, коли реально 5000 киян вийшло, ось коли там ми були в укритті на Майдані Незалежності в переході біля глобуса, там співали пісні, потім були вибухи, потім відбій, ми одразу йшли назад протестувати. Це така емоція, це така єдність. Тобто так, це дуже складно реально. Тобто я думав, що я там, не знаю, акції закінчаться перед Новим роком, буду там собі відпочивати, але ні, це постійна робота, це... Як казав мій друг-активіст, це не спринт, а марафон, але якщо ти це все проходиш, це нереально круто. І нереально круто відчувати свою важливість там в цій державі. Це реально демократія, коли ти громадянин, і ти маєш свою силу, і маєш свій вплив. Це реально круті відчуття, тому це дуже гідно, шляхетно, я вважаю, і реально весело інколи.
Що важливо. Яким ти бачиш Київ через 10 років? Як ти вважаєш, які зміни пішли йому на користь? А що буде наступним у твоїх акціях протесту?
Київ через 10 років, я Мрію, щоб це була столиця держави, яка вже виграла свою війну, відстояла свою незалежність. Ось, а якщо говорити більш практично, ну 100% має бути декілька векторів напрямку, які має місто розвиватися. Це інклюзія, тобто місто має, ну, зараз дуже багато бар'єрів. На жаль, місто має ставати безбар'єрним, бо повернеться після війни, і зараз вже повертаються люди з інвалідністю, ветерани, які отримали поранення. Ну, ми 100% маємо це підлаштовуватись, маємо їм створити максимальні умови. Ну, потім зелені зони, історична спадщина, це теж прям мега важливо. Тобто, ну, не знаю, зелені зони, очевидно, там екологічні причини. Історична спадщина, це те, що там це про твою історію, про твою якусь гідність, гордість, це те, що тобі нагадує про те, ким ти є, хто твої там батьки, предки, нащадки. Ну, нащадки твої теж, мабуть, будуть це пам'ятати, і це прям дуже важливо. Ось. Ну і оборона здатність, мені здається, навіть якщо за 10 років там умовно війна закінчиться, це все одно багато коштів вкладати в оборону, тому що невідомо, скільки буде загроза нашій незалежності, тому це теж має бути прям дуже важливим напрямком розвитку.
Сучасні українці, які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ще один вектор твоєї особистої діяльності – це конструктор БПЛА, випробовувальник, пілот. Зрештою, тут дуже багато функцій. Розкажи про це більше.
Ну, можу розказати, як це все почалося. Якось просто я зі школою, нас відвезли до одних там, ну, ті, хто займався ще там навчанням військових БПЛА, там вони показали, як це все. Там я тоді перший раз політав на дроні, і мені прям, ну, я зрозумів, наскільки це може бути ефективно. Тобто людям, які просто там, ну, за стіки там тримаються і керують, і це для мене прям було таке відкриття. Ось, і мені було цікаво цим займатися. І тоді мені якраз стало 16 років. Я розумів, що вторгнення почалось, коли мені було 14, зараз мені 16. Ну, війна триває, ще буде явно довго тримати, тому треба якось це опановувати, бо може в майбутньому, на жаль, згодитися. Ось, я тоді почав літати на симуляторі, вчитися керувати, а потім і навчився збирати за допомогою онлайн-курсу. Ось, і зібрав там, організував в школі майстерку дронів. Ми там зібрали вже цікавий дрон з 3D-пластику, ось, ну, раму з 3D-пластику, і зібрав безпосередньо по інструкції з курсу дрон, який вже буде реально виконувати бойові задачі, який я вже передав підрозділу свого батька. Ось, тому я, ну, я зупинятися взагалі не збираюся. Поки я буду в Києві, в тилу, то я, ну, максимально хочу старатися допомагати армії, а це мій спосіб допомогти отрам безпосередньо. Тому я прям дуже в це вірю, дуже маю великий самозапал ще до цього і буду продовжувати це робити.
Скажи, яке призначення цих дронів, які ти виготовляєш?
Та, ну, це семидіймові дрони камікадзе, квадрокоптери. Вони можуть нести до 1,5 кг корисного навантаження. На них чіпляється подарунок, і там може на 10 км, або залежить від, ну, ретрансляторів і підсилення зв'язку, залетіти окупантам, передати подарунок. Також можливе монтування системи скиду, щоб робити їх багаторазовими. Просто чіпляється воно, ну, і так само скидується на ворогів.
Як ти виготовляєш це, твоє якесь домашнє завдання? Чи у вас є місце робоче, так би мовити, де ви збираєтеся і?
Ну, моє робоче місце там, де я все життя робив уроки. В себе за столом просто, ну, відкриваю ще вікно, що коли я паяю, щоб не сильно кімната цим пахла, та, але, ну,
Тобто ти
якось,
вдома це
ну,
робиш?
просто та вдома, буквально на кухні. Ну, умовно, якщо каже, да, в себе за столом в своїй кімнаті, там, де мав би, по ідеї, робити уроки, але трошки інший час. Є спільнота Victory Drones. Я побачив у них в інстаграмі, там інженерний курс називається «Народний FPV». І там просто дуже детальна інструкція. І там, ну, і фідбек тобі дають, виходить, і консультують тебе, дають відео, фото, матеріали, інструкції. Ти по них, ну, закуповуєш собі деталі. Ну, компоненти тобі теж надаються, список, який тобі треба купити. Ти закуповуєш, збираєш по матеріалах, вчишся, там паяєш, монтуєш це все. Потім, якщо, ну, як в моїй ситуації, я це ще й сам обльотував, щоб, ну, подивитися там, чи він нормально літає, чи все з ним гаразд, і, ну, передавав військовим, тому що, ну, в мене є контакти там батьковому підрозділу. Якщо у вас такої можливості немає, ви просто збираєте дрон, передаєте самій спільноті Victory Drones, вони вже його перевіряють, тестують, і, ну, і потім передають вже по своїм контактам, своїм військовим, з яким вони співпрацюють. Так це працює.
Це була твоя власна ініціатива, чи, можливо, тебе підключили друзі? Як ти вийшов на ось цю
Ні,
організацію?
це абсолютно власна ініціатива. Просто я, цікавився дронами, ось знайшов такий курс. Потім після цього в школі організував також майстерку. Ми також в школі дрони робили там.
Тобто твоя мережа шириться?
Ну та я дуже сподіваюся, що більше людей, молодих, активних будуть інтегруватися в свою робопила, бо це реально це майбутнє війни, і воно дуже-дуже потрібно.
Ну, взагалі, це війна технологій, і знаю, що дуже багато зараз молодих людей винаходять усіляку різну можливість допомогти армії. Від дронів до можливості позбавляти воїнів в окопах води. Тобто це якісь там насоси, різноманітні конструкції. Словом, я інколи дивуюся тому, наскільки багато молодь працює і думає про наших захисників. Як відгукується, власне, батько? Наскільки йому корисні ці речі? Чи вважає він це забавкою, чи це справді дієва річ на фронті?
Ні, ну, якось, коли я сказав, що я збираю дрон, каже, о, буду чим реп тестувати, але потім, ну, я реально, ну, там, познайомився з його FPV-шниками, там, реально облітався і передав через експлуатацію безпілотних систем, виходить його підрозділ, тобто він буде виконувати бойові задачі, та я думаю, йому приємно, точно, він, напевно, пишається, сподіваюся. Ось, ну і він, мені здається, покладає на мене надії в плані виробництва дронів, і в мене теж такі амбіції саме допомагати, ну, бо для мене це прям дуже-дуже важливо.
Ну, тепер то точно, якщо тим більше ти вже долучив і друзів шкільних. Я знаю, що ти допомагав розбирати завали після ракетної атаки. Знову ж таки, говоримо про Київ. Що побудило? Ти знаєш, що насправді це дуже небезпечно, тому що вороги використовують цю техніку подвійного удару. І, ну, наскільки, знову ж таки, зважуєш ризики в таких моментах? І що мотивує?
Мотивація – це, в першу чергу, допомогти і показати, ну, киянам, такі теж, ну, такі саме, як ти, живуть в цьому місці, що вони не одні в біді, ну, бо реально, ну, це, розповім про Солом'янку, це було 2 січня, був прильот. Якраз новорічні свята, ось зима, холодно, і 3 числа зранку почали збирати людей, там це було на Солом'янці, там є 2 організації, Солом'янський котик і Лос Соломос, почали збирати волонтерів, і ми там з 3 січня по 10 допомогли розбирати, і, ну, вона дуже допомагає, бо, наприклад, я саме психологічно, ну, тобто безпосередньо, звісно, теж фізична допомога, але ще й як бонус, можна сказати, психологічно, тому що ми працювали 5 днів в квартирі, там, де, на жаль, загинула жінка, це була бабуся дівчини, а ця дівчина, вона служить в Збройних силах, вона тоді, у неї була відпустка, потім вона мала їхати на Донбас на ротацію, ось, ну, і в неї така трагічна ситуація сталася, ми хоч якось там допомогли, хоча б, ну, там, повністю згорівши квартири, ми її розібрали. Щоб якось допомогли, на її було справді, ми бачили, дуже приємно, коли ми потім до неї підійшли, на останній день якось перетнулися, ось, то, ну, це реально, це мега важливо. Ну, там атмосфера така, там насправді атмосфера дуже, там, ну, реально, трошки як картинка в тебе, як з хоррор-фільмів, там просто заходиш, там все розбите, там сажа, там буває, від, ну, коротше, дуже такі картинки, але, зокрема, там і дуже такі приємні, там єдність, там кухня роблять, дуже багато співпраці, там волонтерів, тобто допомагають один одному, там приносять важкі речі, там, ну, реально, там такий дуже дух єдності, дух нашого часу прямо максимально відчувається. Мені там прямо було максимально приємно теж, зокрема, через це.
На твою думку, що сьогодні потрібно донести до киян, зокрема, аби більше людей відгукнулося, от щоб вони почули?
Ну, просто зрозуміти, що, ну, сьогодні там прилетіли туди, завтра може також прилетіти в твій дім, і, ну, тобі явно з цим буде дуже складно, і кажу, і фізично, і психологічно, тому просто як наповнюйте свою карму, допомагайте тим, ну, це одне місце, це одна нація, ще, ну, ви співгромадяни, і ви ще і співмешканці столиці, то, ну, ви якось зобов'язані допомагати, це ж все ваше.
Ти проявляєшся на ось цих всіх вуличних акціях, в принципі, на будь-яких ініціативах, як лідер. Не боїшся цього. І як ти вважаєш, що найскладніше в ролі лідера і найвідповідальніше?
Буде тим, хто завжди якось має бачення, візію цього всього, і ніколи не давати якусь там прям слабінку, типу, там, от, не... Ну, бо якщо, умовно, тебе хтось вважає лідером і бачить, там, що ти там, чи сильно хвилюєшся, чи не знаєш, що робити, то, ну, то людина, ну, ще більше, вона не відчуває ніякої впевненості. А коли вона там їй навіть складно, вона бачить, що хтось там от розуміє, що він робить, знає, що він робить, і це робить реально, там, попри все, то це, мені здається, надихає інших. Тому, ну, відповідальність найголовніше, ось, і впевненість, напевно.
Короткий бліц. Що є твоїми основними життєвими цінностями?
Гідність, свобода і сім'я.
Як не помилитися з вибором? Зараз у тебе період, коли ти будеш вступати у вищий навчальний заклад, до прикладу, і кожен день вибір.
Думаю, збільшить ймовірність правильного вибору не накручуватись і менше сумніватися.
Коли все пішло не так, що робити?
Робити, не здаватися, йти далі. У тебе має бути в голові сценарій найгірший, і ти маєш в цей, ну, маєш в себе в голові знати, як ти будеш тоді діяти. Не може бути в тебе сценарію, за якому ти не знаєш, що ти маєш робити. Ти завжди маєш бути готовим до всього.
Моя суперсила? Твоя суперсила?
Я громадянин.
І що найвідповідальніше в житті?
Для людини має бути, чи для мене?
Для тебе.
Найвідповідальніше – це, напевно, ну, це боротьба поколінь, і моя відповідальність, щоб той таймлайн історії, який мені відведений там долею, там, чи Богом, чи кимось, ну, максимально докластися до цієї спільної боротьби, ну, бо вона якась дуже важлива, дуже сенсовна і єдина у нас.
Ти знаєш, що багато скажуть, що це патетичні слова?
Ну, ну, є багато людей, там, які кажуть, що ми міські божевільні, там, або що ці ідеалісти, якісь вірять щось нереальне, там, нація, громадянське суспільство, це все, але, ну,
а ти на це як?
Ну, я на це не зважаю. Ну, стільки було слів, там, ну, які засуджували якусь активність, там, або, ну, явно негативно відзувалися. Ну, на них не треба зважати, треба зважати на тих, заради кого це ти робиш. Тобто, якось в мене, ну, коли в мене був конфлікт сильний через російську музику, я просто набрав батька, який тоді був якраз на фронті, типу, а за що ти взагалі воюєш? Типу, якщо тут такі от, там, слухають російську музику, просто не соромляться, там, за це ще борються. Умовно, він каже, що я воюю за те, щоб в тебе була можливість, ну, не бути такими, як вони. Типу, ну, треба зважати на тих, заради кого ти це робиш, а не на тих, хто там говорить щось про тебе або про твою діяльність. Ось. Тому я завжди думаю, там, для кого я це роблю.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
В тебе дуже багато зборів на сторінці.